Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Άγγελος Μπάστας και η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου υπό την εποπτεία του αγαπητού κυρίου Κωνσταντίνου Λούβαρη σήμερα είναι στον ήχο και ο Θανάσης Χούπης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Όλοι μαζί σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Πάτρα τον αγαπητό συνάδελφο, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Πελοπόννησος, στην ιστοσελίδα pelop.gr και επικεφαλής στον Πελοπόννησος FM 104,1 τον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, τον οποίον φιλοξενεί σήμερα η εκπομπή σε ένα άνοιγμα μέσω της συγκεκριμένης συζήτησης στα μείζωνα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη χώρα. Και αρχίζουμε από ένα πολύ νευραλγικό σημείο της Ελλάδας, από την περιοχή της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, για να συζητήσουμε για ζητήματα επικαιρότητας, αλλά και γενικότερα για τον παλμό, τις προσδοκίες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς των πολιτών μιας περιφέρειας της Ελλάδας με πολύ σημαντικό ειδικό βάρος. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη. Με τιμά ιδιαίτερα ότι είμαι καλεσμένος στην εκπομπή σας και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η αναφορά που κάνατε στο ξεκίνημα, στον πρόλογό σας για όλες αυτές τις περιοχές που για αιώνες υπήρξε μεγάλη ακμή του ελληνισμού και θέλω να πιστεύω ότι ακόμα εκεί υπάρχει ελληνικό DNA και μας ακούει ο κόσμος μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης.
Ο κόσμος μας ακούει, μας περιμένει πιο κοντά του. Θα θυμίσω, να υπογραμμίσω ότι στα περισσότερα από αυτά τα σημεία υπάρχει ελληνισμός ακμάζων. Υπάρχει και χυμαζόμενος, όπως στην Ανατολική Ουκρανία για παράδειγμα, που την ξεχάσαμε από την επομένη που έφυγε το ελληνικό προξενείο από εκεί, λόγω του πολέμου. Και μερικές φορές λησμονούμε και κάποιους άλλους χώρους. Υποχρέωσή μας είναι να θυμίζουμε στους ακροατές όπου γης ότι υπάρχουμε σε πολλά σημεία. Είναι ο τίτλος της εκπομπής, είναι η ονομασία της εκπομπής, Έλληνες παντού. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλη, θα μου επιτρέψεις λίγο χρόνο ακόμη να αφιερώσω στην προσωπική και επαγγελματική σου διαδρομή για να σε γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι δημοσιογράφος, καθηγητής δημοσιογραφίας και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1979 στην Πάτρα, σπούδασε οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων, όμως η δημοσιογραφία τον έκλεψε από τους δύο τομείς που προαναφέραμε. Από το 2000 ξεκίνησε την καριέρα του στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Λοιπόν, εκεί έκανε το χόμπι του επάγγελμα, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο ίδιος, πολύ σημαντικό για έναν εργαζόμενο, και από το καλοκαίρι του 2005 μέχρι και σήμερα ανήκει στο δημοσιογραφικό δυναμικό της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος, η οποία ιδρύθηκε, σημειώστε, το 1886. Λοιπόν, παράλληλα είναι μέλος της ιστοσελίδας της συγκεκριμένης εφημερίδας pelop.gr και επικεφαλής, όπως είπα, στον Πελοπόννησος FM 104,1. Να επαναλάβω ότι για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού είναι μεγάλη χαρά η σημερινή φιλοξενία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, να αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι θέλουν να ακούσουν όλοι οι ακροατές. Πώς είναι να δίνεις τη μάχη της ενημέρωσης στην ελληνική επαρχία, σε μια πόλη πολύ μεγάλη όπως είναι η Πάτρα, αλλά σε μια πόλη η οποία βρίσκεται στην ελληνική περιφέρεια, με ό,τι αρνητικό ή και ό,τι πιθανότατα θετικό μπορεί να έχει η συγκεκριμένη τοποθεσία για το μετερίζει της ενημέρωσης.
Καταρχήν η Πάδρα, όπως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά από τις επισκέψεις στην πόλη μας και προσφάτως, είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα. Σίγουρα οι ρυθμοί κινούνται σε διαφορετικούς, πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα. Όμως έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στην ανθρωπογεωγραφία αλλά και στη γεωγραφία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Έχει και το βουνό και τη θάλασσα. Είναι μια πόλη που έχει αναδείξει πρόεδρο δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, μεγάλες προσωπικότητες. Εδώ είναι το σπίτι του Κωστή Παλαμά. Από αυτά τα μέρη κατάγεται η οικογένεια Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Γούναρης, ο Κωστής Στεφανόπουλος, τόσοι και τόσοι σπουδαίες προσωπικότητες έχουν περάσει τα μέρη μας. Από όλους τους χώρους, έτσι, και από όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνικής ζωής. Οπότε υπάρχει αυτή η κληρονομιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σαν πόλη. Σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία, είμαι τυχερός που εργάζομαι στην Πελοπόννησο, γιατί νομίζω ότι είναι η ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου και λειτουργεί στα επίπεδα των αθηναϊκών μέσων ενημέρωση και το διαπιστώνετε και εσείς όταν τη διαβάζετε και την αγοράζετε.
Ακριβώς. Θέλω να πάμε σε αυτά τα οποία ήδη προανήγγυλα, σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσεις, θα αναδείξεις χάρη των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο, τα οποία συνιστούν τον παλμό λεπτομερέστερα τις προσδοκίες και τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς των πολιτών της συγκεκριμένης περιφέρειας. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω πόσες φορές, αν είναι πολλές ή λίγες, αντιλαμβάνεστε και εσύ προσωπικά και οι συνάδελφοι σε αυτό το εξαιρετικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο κινείται και στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό και ιδιαίτερα στο κομμάτι των Ερτζιανών. Λοιπόν, πόσες φορές διαπιστώνετε να είναι τελείως διαφορετική και πολύ μακρινή η δική σας αγωνία όπως την προβάλλετε από τα πρώτα θέματα ή από το πρωτοσέλιδο της Πελοποννήσου από αυτά περί των οποίων μεριμνούμε και τυρβάζουμε εμείς στην Αθήνα?
Εντάξει, σίγουρα οι προτεραιότητες μιας εφημερίδας στην επαρχία έχουν να κάνουν με τα θέματα που αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή που εκδίδεται η εφημερίδα. Mm-hmm. Από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση μέχρι τον αθλητισμό. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τι γίνεται στο λεγόμενο Εθνικό Κέντρο. Μπορεί να μην συχνάζουμε στο Κολωνάκι ή σε άλλες ωραίες περιοχές της Αθήνας, αλλά αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Έχουμε ίσως και τη ματιά του πιο ουδέτερου, αυτού ο οποίος δεν βρίσκεται καθημερινά να καταπίνει το νέφος του λεκανοπεδίου.
Και όταν λες νέφος, δεν είναι μόνος ως φυσικό, είναι και νέφος καμιά φορά ενημέρωσης εντός ή εκτός εισαγωγικών, νέφος ειδήσεων ή νέφος προπαγάνδας. Λοιπόν, συνεχίζεις.
Τοξικό είναι σε κάθε περίπτωση και το ένα και το άλλο.
Έτσι,
και είναι πολύ ωραία αυτή η παρομοίωση, η μεταφορά. Νομίζω ότι η δική μας περιοχή, η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα με τις πολλές προοπτικές έχει πολύ μέλλον μπροστά και σίγουρα θα περιμέναμε και από τις κυβερνήσεις της χώρας να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερο βάρος. Το κάνουν, αλλά ίσως με όχι τόσο γρήγορα βήματα όσο και εμείς ήδη θα θέλαμε. Ίσως και εμείς από την άλλη πλευρά δεν τρέχουμε με τόσο γρήγορα βήματα όσο θα έπρεπε, ειδικά σε επίπεδο Δήμου Πατρέων, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Η Πάτρα είναι μια αποβιομηχανοποιημένη πόλη. Έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες τα μεγάλα εργοστάσια, οι κολοσσοί, στους οποίους παρήγεται πλούτος όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Μεγάλες κλωστοϊφαντουργίες, μεγάλες βιομηχανίες υπήρχαν στην πόλη. Από τότε η Πάτρα έχει εξελιχθεί σε μια πόλη υπηρεσιών. Δυστυχώς, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει να στηριζόμαστε μόνο στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Δυστυχώς στηριζόμαστε μόνο εκεί. Υπηρεσίες και φοιτητές. Είναι μια φυτή.
Έχει γίνει κουβέντα. Θα πάμε σε αυτά και στις υπηρεσίες και στους φοιτητές. Αλλά έπραξε άριστα νωρίτερα, αναδεικνύοντας, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, το ζήτημα μιας αποβιομηχάνησης που θα μου επιτρέψει να πω μερικές φορές είχε και βίαια χαρακτηριστικά. Τι εννοώ δηλαδή? Μακροχρόνιες απεργίες, κινητοποιήσεις, ζητήματα τα οποία είτε στην πραγματικότητα είτε τα αξιοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές της περιοχής προκειμένου να βάλουν λουκέτο και σε μερικές περιπτώσεις να μεταφέρουν βιομηχανίες από την περιοχή σε ανταγωνίστριες χώρες, αφήνοντας ένα ουσιαστικά αρκετά μεγάλο κενό στο ζήτημα της εργοδότησης των αρχαιών και γενικότερα των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, η περιοχή, οι φορείς, οι εκπρόσωποι του λαού της ευρύτερης έτσι, Δυτικής Ελλάδας και κυρίως της Αχαΐας, το συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα, έχει καταλήξει σε συμπεράσματα ή μέσα από τη διαπίστωση ότι κάποτε υπήρχαν κάποια πράγματα, σήμερα δεν υπάρχουν, έχουμε απορροφηθεί σε αυτό που ονομάζουμε τριτογενή τομέα της οικονομίας και έχουμε πάρει τεράστιες αποστάσεις, έστω και από μια προσπάθεια να μπούμε στη διαδικασία να ξαναφέρουμε οικονομικές μονάδες εκεί?
Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία δεν μπορεί να αναλυθεί στον χρόνο που έχουμε το ραδιοφωνικό, όμως μπορώ να κάνω μερικές επισημάνσεις.
Ακριβώς, αυτό θέλουμε.
Αυτό που μπορούμε να καταρχήν, ξαναλέω, έχουμε μια ιδιαίτερη ανθρωπογεωγραφία. Ο νομός Αχαΐας κλείνει προς, και πολιτικά έχει μια ροπή λίγο πιο επαναστατική. Το έχουμε δει πολλές φορές, καμιά φορά ο χάρτης της χώρας είναι γαλάζιος, ξέρω εγώ, η Αχαΐα είναι λίγο πράσινη ή λίγο ρόζ ανά διαστήματα. Το τελευταίο διάστημα βέβαια έγινε και αυτή η γαλάζια. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ανθρωπογεωγραφία στην περιοχή, η οποία είναι βασικό, είναι κλειδί. Το πρώτο είναι αυτό. Και το διατυπώνω πολύ έτσι κομψά και ευγενικά. Το δεύτερο αφορά την προσπάθεια που της διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει ανά διαστήματα, οι οποίες δεν ήταν όμως συντονισμένες και δεν είχαν κάποιο σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Ήθελαν μόνο με μεσοπρόθεσμα ή άμεσα αποτελέσματα. Έτσι δεν θα μπορούσε να έρθει κάποιο καλό ποθούμενο για την πόλη. Χρειάζεται ένα master plan η περιοχή. Ένα master plan. Τι μπορεί να βγάλει η περιοχή? Αυτά. Άρα εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι. Τι μπορεί να αξιοποιήσει η περιοχή? Μπορεί να αξιοποιήσει αυτά. Εκεί πρέπει να στραφούμε. Αν η περιοχή μπορεί να κάνει αυτό, εκεί πρέπει να πέσουμε όλοι με τα μούτρα για να το κάνουμε. Δεν μπορώ γεωγραφικά. Η Πάτρα είναι δύο ώρες από τα Γιάννα, δύο ώρες από την Αθήνα. Δύο ώρες από τα Γιάννα, δύο ώρες από την Αθήνα. Δεν έχει κρουαζιέρα. Δεν έχει όμως. Επίσης δεν έχει αεροδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ το βλέπω και με τις ομάδες καμιά φορά που ακολουθώ και εγώ τις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη. Πρέπει να πας στην Αθήνα να κάνεις 2,5 ώρες να φτάσεις στο Βενιζέλος. Έτσι. Και για να πας στην αποστολή σου. Ενώ αν η Πάτρα είχε ένα αεροδρόμιο θα έφερνε, θα διπλασίαζε, τριπλασίαζε, τετραπλασίαζε πραγματικά την προστιθέμενη αξία. Θα έρχονταν περισσότερος κόσμος. Τώρα έχουμε τη βεβαίως είμαστε πύλη της εισόδου και εξόδου προς Ιταλία, προς την Εσπερία, αλλά βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε
με τα καλά και τα κακά της συγκεκριμένης ιστορίας, γιατί θυμόμαστε όλοι εικόνες από το λιμάνι της Πάτρας όταν βιώνατε περίπου μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που βιώνουν αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ρόδο. Και μάλιστα εκεί ακόμα πιο σκληρά ήταν τα πράγματα στην Πάτρα, γιατί υπήρχε το μέσον δια του οποίου τα όνειρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είχαν φτάσει ως την Πάτρα να μεταβούν στην κεντρική Ευρώπη ήταν μπροστά. Και εκεί έχετε σταθεί μάρτυρες πολύ δύσκολων καταστάσεων. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά σε αυτό τον πυλώνα που λέγεται λιμάνι της Πάτρας.
Τα προηγούμενα χρόνια ήταν όντως πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τις ψυχές των ανθρώπων να τις εμπορεύονται ή να αγωνιούν, να προσπαθούν να φύγουν προς την Ιταλία ή προς άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα όμως εργοστάσια, για να ξανάρθω και στις βιομηχανίες μας που έκλεισαν τη δεκαετία του 90. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα εργοστάσια τα οποία παραμένουν αναξιοποιητά και εκεί βρίσκουν στέγη άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Χώροι οι οποίοι, παλιές βιομηχανίες που θα μπορούσαν σήμερα να αξιοποιηθούν και παραμένουν αναξιοποιητές. Ενδεικτικά αναφέρω το παλιό εργοστάσιο του Λαδόπουλου, η χαρτοποιία Λαδόπουλου. Είναι ένα κτίριο έκτρωμα αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Πάτρας, ακριβώς απέναντι από το νέο λιμάνι της Πάτρας, που είναι πολύ σύγχρονο λιμάνι βέβαια. Αυτό το κτίριο προορίζεται να γίνει και από ΣΔΙΤ και λοιπά ένας πολυχώρος για να εγκατασταθούν υπηρεσίες και να γίνει κάτι πολύ ωραίο. Θα περνάει, υποτίθεται, θα πέρναγε από πάνω και το τρένο, όταν και αν ερχόταν αυτό το τρένο που το περιμένουμε ακόμα. Έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό παραμένει παγωμένο. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσει κάτι, θα γίνει κάτι, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Εκεί μένουν άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες και βρίσκουν προσωρινή στέγη και καταφύγιο. Σε ένα χώρο που κάποτε είχε χιλιάδες προσωπικό, όπως και πιο δίπλα η Πυρακή Πάτρα και άλλος κολοσσός. Έτσι, αυτοί οι χώροι έχουν γίνει καταφύγιο άστεγων ανθρώπων και προσφύγων και μεταναστών. Και επειδή είπα και για το τρένο, πρέπει να το πω το παράπονο μου. Δεν μπορεί η Πάτρα, η Πάτρα, και εύχομαι να μας ακούν τώρα πολλοί και εκεί και άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά, δεν μπορεί η Πάτρα να μην έχει τρένο. Εμείς μεγαλώσαμε το
να το πω λίγο πιο βαριά. Δεν μπορεί η Πελοπόννησος πλέον να είναι μια τεράστια έκταση στην οποία δεν περνά τρένο και ο προαστιακός φτάνει μέχρι το Αίγιο, έτσι.
Φτάνει μέχρι το Κιάτο.
Το Κιάτο, συγγνώμη.
Έχει προχωρήσει λίγο η γραμμή.
Ναι, αυτό ήξερα, αλλά δεν χρησιμοποιείται.
Ναι, τέλος πάντων δεν υπάρχει τρένο. Δεν υπάρχει τρένο. Σε πάνε λεωφορεία μέχρι κάποιο σημείο για να πάρεις τον προαστιακό να πας στην Αθήνα. Το τρένο και μάλιστα το τρένο στο λιμάνι της Πάτρας, γιατί αυτό συνδέεται και με την βιομηχανική ανάπτυξη και με την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά εγώ θα πω και περισσότερα. Και ας γίνω λίγο κακός, το τρένο θα πρέπει να φτάνει μέχρι την βιομηχανική ζώνη της Πάτρας και ακόμα παραπέρα στο αεροδρόμιο του Αράξου, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.
Στα κανονικά κράτη, εντάξει, να το πούμε χήμα.
Στα κανονικά κράτη, λοιπόν, κατεβαίνεις από το αεροπλάνο και βγαίνεις από το αεροδρόμιο, παίρνεις το τρένο και πας στον προορισμό σου. Δεν μπορεί αυτό να μην συμβαίνει σε μια πόλη όπως η Πάτρα, που είναι η τρίτη, δηλαδή μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Πάτρα είναι, έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να μην, δεν ξέρω, ίσως. Θεωρούνται και λίγο δεδομένοι οι Πατρινοί, δεν ξέρω, ή υπάρχει μια τιμωρία, δεν ξέρω, ό,τι και να είναι, πάντως πρέπει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα.
Πάρα πολύ ωραία, και θέλω να σταθούμε σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε από την πλευρά σου νωρίτερα και πιστεύω και εσύ και όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας, και θα θεωρείτε ότι ένας μοχλός πολύ σημαντικός, δυνητικά μοχλός ανάπτυξης, είναι το Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει δώσει και έχει κερδίσει τις εξετάσεις του στο παρελθόν. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι άπαξ οι εξετάσεις, όλοι μας κρινόμαστε σε καθημερινή βάση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για την αμφίδρομη, αν υπάρχει σχέση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, των φορέων της ανάπτυξης της περιοχής, για τους προσανατολισμούς του Πανεπιστημίου σε αυτά που νωρίτερα φωτογραφίσατε εκπληκτικά ως ανάγκες, ως ευκαιρίες, ως προοπτική για την ευρύτερη περιοχή. Πού βρίσκεται η συγκεκριμένη σχέση, και από την άλλη μεριά, αν ο βηματισμός με τον οποίο η πολιτεία στέκει έναντι του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού ιδρύματος ικανοποιεί και εσάς και την ακαδημαϊκή κοινότητα και γενικά τους πολίτες και τους νέους ιδιαίτερα της περιοχής.
Είναι πολύ ωραία ερώτηση, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι, έχει ως εξής. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, εγώ το χαρακτηρίζω ως το πυρηνικό μας υπερόπλο, το πυρηνικό μας εργοστάσιο. Γιατί είναι όντως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Με εξωστρέφεια και με διασυνδέσεις και με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αρκεί να το επισκεφτεί κανείς και θα καταλάβει ότι είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Δυστυχώς, η διασύνδεσή του με την περιοχή μας είναι από μικρή έως μηδαμινή. Γίνονται προσπάθειες μεμονωμένες ευτυχώς από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχουμε κάποιες δράσεις, κάποια πράγματα που υλοποιούνται. Μέχρι εκεί όμως, αν εξαιρέσουμε λοιπόν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα, καμία διασύνδεση τόσο με το Δήμο Πατρέων, στον οποίο στεγάζεται το Πανεπιστήμιο, όσο και με άλλους φορείς, όπως ας πούμε το Επιμελητήριο Αχαΐας. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας γενικότερος συντονισμός. Σε ό,τι αφορά το Δήμο, σίγουρα νομίζω ότι υπάρχει και μια ιδεολογική διαφορά, με ένα ταξικό χάσμα, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί πολύ εύκολα. Σε ό,τι αφορά το Επιμελητήριο Αχαΐας, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσε στο βαθμό που θα όφιλε ως συντονίστρια δύναμη των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής και των επιστημονικών για να γίνουν πράγματα στα μέρη μας. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε λίγο την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που έχει μια καλή σχέση και προσπαθεί να υλοποιήσει δράση με το Πανεπιστήμιο, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει διασύνδεση που θα έπρεπε.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα σε ένα επίσης κομβικό σημείο το οποίο υπό προϋποθέσεις δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που λέμε εθνική, ιστορική μνήμη, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και ένας πολύ σημαντικός βραχίωνας ανάπτυξης ή αν θέλετε εθνικής και κοινωνικής αυτογνωσίας. Βρίσκεστε σε μια περιοχή η οποία την περίοδο της Εθνεγερσίας διακρίθηκε ιδιαίτερα για την συμμετοχή των Ελλήνων της περιοχής σε ένα μακροχρόνιο αγώνα, ο οποίος πέρασε από πολλά, από 40 κύματα και τελικά στα 1830 οδήγησε σε αυτό το ανεξάρτητο κράτος με το οποίο ξεκινήσαμε το νεότερο ιστορικό μας βίο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω σε ποιο βαθμό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, βλέπεις η παιδεία, η τοπική αυτοδιοικητική ή κοινωνική φορείς, η εκκλησία ακόμη, είναι συντονισμένη σε μια διαδικασία να αναδείξουν μια κληρονομιά η οποία μπορεί να σταθεί σημείο που να φουσκώσει τα πανιά, να το πω έτσι σχηματικά, των νέων ανθρώπων και γενικότερα να δώσει δύναμη, όραμα και σχέδιο στην περιοχή, πάντοτε μέσα από τα διδάγματα της ιστορίας.
Πρέπει να σας ομολογήσω, κύριε Χουπή, ότι και οι δύο ιερές Μητροπόλεις που έχουμε σε επίπεδο Αχαΐας και η Ιερά Μητρόπολη Πατρών και η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Γυάλιας είναι δύο πολύ ζωντανές Μητροπόλεις. Έχουν δύο πολύ δραστήριους και μέσα στην κοινωνία δρόντες Μητροπολίτες, και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Γυάλιας κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος και κάνουν πράγματα και θέλουν να κάνουν πράγματα.
Μάλιστα.
Και καμιά φορά και με τις τοποθετήσεις τους, εντάξει, μπορεί να ενοχλούν.
Καθίστανται
κάποιους,
και σημείο αμφιλεγόμενο. Okay. Είναι, ο Ιησούς έλεγε, «Πει ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω οι ίδιοι ανήφθη». Λοιπόν,
σωστά.
Μερικές φορές θέλουν να βάλουν και φωτιά σε κάποια πράγματα, ίσως και να ταράξουν και τα νερά. Εξαιρετική ως σκέψη και νομίζω ότι κινητήρια δύναμη για έναν εντονότερο προβληματισμό. Είναι μόνον αυτοί οι φορείς, οι δύο?
Οι δύο φορείς, οι δύο Μητροπόλεις προσπαθούν να κάνουν πολύ καλή δουλειά και σε επίπεδο αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και να είναι σε μια συνεννόηση και με τους Δήμους που εμπλέκονται. Ο Μέν Ιερώνυμος με το Δήμο Καλαβρίτων και με το Δήμο Αγιάλιες. Ο Πατρών με τον Δήμο της Μπάτρας, της Κάτω Αχαΐας, γιατί συνδέεται εκκλησιολογικά, εκκλησιαστικά ο Δήμος της Κάτω Αχαΐας, της Δυτικής Αχαΐας και ο Δήμος του Ερημάνθου. Mm-hmm. Προσπαθούν να κάνουν πράγματα. Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται από ενώσεις και υπάρχει μια γενική κινητικότητα. Δεν μπορώ να πω ότι σε αυτό το τομέα υστερούμε. Γίνονται συνεχώς ημερίδες.
Αγωνίζεται η τοπική κοινωνία, δηλαδή.
Έγινε πρόσφατα ένα πανελλήνιο αντάμωμα από του ποντιακού οργανισμού στην Πάτρα μας. Θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερο, βέβαια, αλλά ήταν μια καλή αρχή. Ήρθε χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες πόντι στην Πάτρα. Γίνονται πράγματα.
Είναι συνειδητοποιημένοι και είναι πολλά χιλιόμετρα μπροστά από πολλούς άλλους. Βέβαια, αυτά είναι που δεν προβάλλονται στο κλεινό άστι. Και θέλω να ρωτήσω αν στο group Πελοπόννησος εφημερίδα pelop.gr και Πελοπόννησος FM έχουν βήμα όλοι αυτοί οι φορείς και επίσης αφού ολοκληρώσεις, γιατί εν συντομία το θέλουμε αυτό το σχόλιο, θα ήθελα να ρωτήσω τι κατά την άποψη του Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου, αγαπητού συναδέλφου από την Πάτρα, άφησε πίσω της ο εορτασμός για τα 200 χρόνια, όλη η κινητοποίηση για τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ή τελικά η καραντίνα και όλα εκείνα τα στοιχεία εκείνης της περίοδου, συν οι επιλογές της θεματικής, άφησαν μια έτσι ανίσχυρη από πλευράς πνευματικής γεύσης σε τελική ανάλυση έτσι προσπάθεια.
Ναι, δυστυχώς ο COVID ήταν απέναντι στην όλη προσπάθεια και όντως δεν ήταν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το λέω και εγώ με μεγάλη λύπη. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, κρατάω το ψηφιακό μουσείο που έκανε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο ήταν το ψηφιακό μουσείο της Επανάστασης του 1821. Πολύ ωραία προσπάθεια, έβλεπε κανείς mm-hmm. διαδραστικά πράγματα για τον αγώνα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από τις Μητροπόλεις, κάποιες αναπαραστάσεις επίσης, αλλά ο δεν ήταν στο βαθμό που θα θέλαμε όλοι. Και βεβαίως υπάρχει η εξήγηση ότι ο COVID δεν επέτρεπε να γίνουν πολλά πράγματα με τον τρόπο που πολύ θα θέλαμε. Εδώ πέρα, βέβαια, ο COVID μας έκλεινε στα σπίτια μας από τις 6 το απόγευμα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα περισσότερα. Σε ό,τι αφορά το δημοσιογραφικό μου οργανισμό, όπου εργάζομαι, προσπαθούμε να είμαστε παντού. Ναι. Προσπαθούμε να είμαστε σε κάθε δράση, σε κάθε εκδήλωση, άλλοτε ως συνδιοργανωτές, άλλοτε ως απλοί δημοσιογράφοι και πολίτες για να καλύψουμε τα γεγονότα.
Κωνσταντίνε, θα μου επιτρέψεις να ρωτήσω, γιατί θέλω να ακουστεί. Μάλλον είναι, ή έχω λαθεμένη εντύπωση, πολύ πιο μπροστά από τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία, δια της εκπαίδευσης που παρέχει και γενικότερα δια των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει σε τέτοιες περιοχές, μάλλον οι τοπικοί παράγοντες είναι έτη φωτός μπροστά. Δηλαδή έχω δει να αναδεικνύονται πολύ συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, μεγάλες προσωπικότητες του αγώνα και της Επανάστασης και γενικότερα της ιστορικής διαδρομής της περιοχής, κάποια από τα οποία θα είχαν ίσως, θα έπρεπε να έχουν χώρο στα βιβλία και στην πρώτη και στη δεύτερη και βαθμίδα της εκπαίδευσης, ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να μας πεις λοιπόν σε ποιο βαθμό η αγωνία και ο γόνιμος προβληματισμός των ανθρώπων της περιφέρειας, εκεί της περιφέρειας στην οποία κινείσαι και καλύπτει πολυεπίπεδα το μέσο στο οποίο εργάζεσαι, αγωνιούν για κάποια θέματα και πώς εκφράζουν τη συγκεκριμένη αγωνία τους.
Καταρχήν η περιοχή δική μας βρήκε από ήρωες του 1821. Έχει πάρα πολλούς ήρωες και πάρα πολλές μάχες. Από το σπίτι του Παπαδιαμαντόπουλου που έκαψαν οι Τούρκοι στην Πάτρα και από εκεί ξεκίνησε στην ουσία η εξέγερση της πόλης των Πατρών, με τον Καρατζά να κυνηγάει τους Τούρκους και να τους κλείνει, να αναγκάζονται να κλειστούν μέσα στο κάστρο της Πάτρας, μέχρι τη μάχη του Γυροκομείου και την συμμετοχή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Έχει πάρα πολλά γεγονότα. Βεβαίως δεν μιλάω καν για τον Παλαιό Πατρόν Γερμανό, δεν μιλάω καν για τον Αγιώτη τον Λόντο, για την οικογένεια Ζαΐμι, για τους Φωτίλες, για τον Φωτίλα, συγγνώμη, τα Καλάβρητα, έτσι, για τους Ζαΐμιντες εννοούσα, έτσι, για τον Φωτίλα, τα Καλάβρητα. Είχε πάρα πολύ περιεχόμενο αγωνιστικό από το 1821. Αυτό, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, κύριε Χούπη, επειδή ζήσαμε, αλλά ευτυχώς νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει περαιτέρω, μια περίοδο αναθεωρητισμού, ιστορικού αναθεωρητισμού, έχει σημασία και από ποια πλευρά το βλέπει κανείς πλέον.
Και καμιά φορά και εθνομηδενισμού, να μου επιτρέψεις να
ναι,
πω.
Ναι. Κάποιοι τον έβλεπαν τον Καρατζά. Ας πούμε, ο Καρατζάς ήταν ένας τσαγκάρης, ο οποίος ήταν πατριώτης. Κάποιοι εξακολουθούν να βλέπουν σήμερα τον Καρατζά ως ένα σύμβολο ταξικού αγώνα, ενώ μόνο κάτι τέτοιο δεν ήταν. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος φλογερός πατριώτης που πολέμησε για την ελευθερία της πατρίδας του. Δεν πολέμησε για να καταλύσει ένα πολίτευμα ή να ανατρέψει μια άρχουσα τάξη. Έτσι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι με την ιστορία. Βεβαίως να ψάχνουμε συνεχώς, εννοείται, δεν συζητώ ότι οι πηγές είναι παντού γύρω μας και πρέπει να τις ψάχνουμε. Αλλά στις βασικές αρχές νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο αγώνας του 1821 δεν ήταν κοινωνικό αποτρεπτικός, ήταν ένας εθνικό απελευθερωτικός αγώνας. Ένας αγώνας στον οποίο κυριαρχούσε ο ελληνικός εθνικισμός.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα τώρα, γιατί θέλω να κάνουμε και μια γέφυρα με την τρέχουσα επικαιρότητα. Το επιβάλλει το γεγονός ότι η Πάτρα ήρθε κάποια στιγμή τις προηγούμενες ημέρες στο κέντρο του ενδιαφέροντος, του πολιτικού ενδιαφέροντος. Θέλω να ρωτήσω, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, αν αυτά που βλέπεις κατά καιρούς ως δημοσκοπήσεις, ως τάσεις της κοινής γνώμης, οι απαντήσεις οι οποίες προβάλλονται, τα μεγάλα θέματα τα οποία αναδεικνύονται ή ακόμη και ο βαθμός της αξίας ή της απαξίας με την οποία προσεγγίζει ο πολίτης σε μια περιφέρεια όπως αυτή της Δυτικής Ελλάδας, σε μια ελληνική μεγαλούπολη, καλύπτουν τις δικές σας πραγματικές απαντήσεις. Θέλω να πω δηλαδή, τα εθνικά είναι στον πάτο μιας τέτοιας διαδικασίας, τα κοινωνικά ζητήματα, η πίστη σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός στην εκκλησία, η πίστη στις ένοπλες δυνάμεις, έχουν την ίδια θέση σαν αυτήν που παρουσιάζουν πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης, ή μήπως η ελληνική επαρχία διαβάζει κάπως διαφορετικά και το σήμερα και το αύριο?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όσο πας βορειότερα και όσο πας και ανατολικότερα, θα κυριαρχούν περισσότερα αυτά τα θέματα, γιατί αυτοί που βρίσκονται κοντά στα σύνορα και καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη είναι η κίνδυνη, είναι αυτοί που έχουν και περισσότερο τα μάτια τους ανοιχτά σε σχέση με εμάς που είμαστε λίγο προς τον νότο ή προς τα δυτικά της χώρας και δεν κινδυνεύουμε, ας πούμε, από τους Ιταλούς. Mm-hmm. Αυτό ως γενική αρχή. Θεωρώ ότι οι τάσεις που διαμορφώνονται σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι λίγο πολύ κοινές. Δηλαδή, ποιος δεν θα πει για την ακρίβεια, ποιος δεν θα πει ότι για κάποια θέματα, για αξίες όπως η Εκκλησία ή ο θεσμός της Προέδρου, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ανοίξει για τα καλά. Έτσι, και όλοι αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος δεν αναρωτιέται τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει και δεν την έχουν ανοίξει οι πολίτες, βέβαια την έχουν ανοίξει οι κυβερνώντες, που εδώ και μερικούς μήνες συζητούν για τα ελληνοτουρκικά θέματα. Mm-hmm. Ανησυχεί ο κόσμος. Δηλαδή μέσα στην καθημερινότητα του, που έχει να τρέξει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλει το ψωμί του και να ζει στην οικογένειά του και να σπουδάσει τα παιδιά του, ανησυχεί ο κόσμος. Mm-hmm. Και τι θα γίνει, όπως ανησυχούσε για το θέμα της γειτονικής χώρας που έχει πρωταγούσα τα Σκόπια, έτσι ανησυχεί τώρα και για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Ή για το θέμα για τις προκλήσεις που έρχονται από την πλευρά της Αλβανίας. Τα συζητάει ο κόσμος αυτά. Σε τι βαθμό και πόσο, αυτό βέβαια είναι ανάλογο με την περίοδο που διανύουμε.
Μάλιστα. Είχατε πρόσφατα την παρελθούσα Παρασκευή την παρουσίαση ενός βιβλίου του αγαπητού συναδέλφου του Γιώργου Χαρβαλιά, που υπό την ονομασία Γιαβόλ, και ουσιαστικά την ανάδειξη όλης εκείνης της προσπάθειας που ξεκίνησε από την Γερμανία και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη μετατροπή της πατρίδας σε απικία χρέους. Βέβαια δεν έμεινε εκεί στην παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος μονάχα ο ομιλητής, μπήκε και σε θέματα στα οποία ήδη αναφέρθηκες, στα ελλαδοτουρκικά, στο ουκρανικό και γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα νέο διεθνές περιβάλλον. Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε, ο απόϊχος της συγκεκριμένης ομιλίας από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμανλή, ποιος ήταν και τα σημεία εκείνα στα οποία εσύ προσωπικά αλλά και η Πελοπόννησος, το γκρουπ των μέσων ενημέρωσης Πελοπόννησος, αναδείξατε ως τα μείζωνα της επόμενης ημέρας.
Καταρχήν ήμουν εκεί. Παρακολούθησα την εκδήλωση και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει επιλέξει για τους δικούς του λόγους να μην παρεμβαίνει συχνά, αλλά όταν παρεμβαίνει νομίζω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για να τον ακούσουμε. Το ακροατήριο ήταν πολυπληθές και ομολογώ πως δεν ήταν μόνο γαλάζιο ακροατήριο. Mm. Είδα στο ακροατήριο ανθρώπους από διάφορους χώρους, από το λεγόμενο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως το προσδιορίζονται, ακόμα και από την αριστερά. Πρέπει να το καταγράψουμε αυτό. Άρα οι ακροατές, το ακροατήριο ήταν πολύ συλλεκτικό, να το επιτραπεί η έκφραση. Mm. Ο Κώστας Καραμαλής μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, στα οποία βεβαίως ενέπλεξε και πολύ σωστά ενέπλεξε την Κύπρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό το κυπριακό με τα ελληνοτουρκικά. Στο κάτω-κάτω της γραφής οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974 και όχι οι Σομαλοί ή οι Μαροκινοί. Έτσι, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Και πολύ σωστά το κάνει και ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για την γενικότερη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τη χώρα μας και προς τις χώρες του Νότου και για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στα μνημόνια και για τον κίνδυνο που έχει σήμερα με αυτές τις πολιτικές, κίνδυνος που υπάρχει για τη δημοκρατία μας, για τους θεσμούς. Και αυτό οδηγεί στα φαινόμενα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη στις εκλογικές αναμετρήσεις. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ιουγκοσλαβίας, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, και για την άσχημη στάση που τηρεί η Ευρώπη προς τη Σερβία. Είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμαλής, δεν είναι δυνατόν να προηγούνται άλλες χώρες για την ενταξιακή τους πορεία Και να μένει στο τέλος η Σερβία. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε. Όπως επίσης αναφέρθηκε και για την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την πάυση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και για την ανάγκη ίδρυσης ενός Παλαιστινιακού κράτους στην περιοχή που είναι εμπόλεμη τους τελευταίους μήνες, έτσι, και γίνονται όλα όσα γίνονται. Αναφέρθηκε στην άκρατο
ναι. Νομίζω ότι τα βασικά τα έχεις αναφέρει ήδη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό διαπίστωσες ότι αυτοί ακριβώς οι πυλώνες στους οποίους υπήρξε αναφορά είναι σημείο έντονου προβληματισμού και σημείο απέναντι στο οποίο υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία από τους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη ομιλία εξαιτίας του γεγονότος ότι λίγες μέρες πριν για αναφορές στα ελληνοτουρκικά και για κάποιες ερμηνείες σε ό,τι αφορά στην διαδικασία που ακολουθείται από πλευράς κυβέρνησης υπήρξε διαγραφή ενός άλλου πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό διαπίστωσες αμέσως μετά την ομιλία να υπάρχει προβληματισμός και εν πάση περιπτώσει επειδή ευήκον το ους και το δικό σου και των άλλων συναδέλφων εκεί στην Πελοπόννησο αν θεωρείς ότι χρειάζεται μια έτσι πιο οργανωμένη και μια πιο σοβαρή γενικότερη συζήτηση για αυτά τα θέματα γιατί είναι αλήθεια ότι ούτε στις εθνικές εκλογές δύο φορές, 19 και 23 συζητήθηκαν, ούτε στις ευρωεκλογές.
Θα συμφωνήσω με αυτή την τοποθέτηση ότι πρέπει να μιλάμε πιο πολύ και να κάνουμε πράγματα για τα εθνικά μας θέματα, τα οποία δεν είναι κάτι τόσο απλό βέβαια, και ούτε είναι πάντα όλοι μαζί μας ή σε την πλευρά δεν είναι και πάντα όλοι απέναντί μας.
Ακριβώς.
Και χρειάζεται ειδική και προσεκτική διαχείριση και να κάνουμε αυτό που κάνει η Τουρκία, έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που δεν το κάνουμε. Κάθε κυβέρνηση έχει τη δική της φιλοσοφία. Αυτό το κρατάμε. Ο Καραμαλής νομίζω ότι αποθεώθηκε, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, όταν αναφέρθηκε στην ανάγκη εθνικής ενότητας και στο γεγονός ότι όταν δαιμονοποιούμε, είπε χαρακτηριστικά, την αντίθετη άποψη και παίρνουμε μέτρα ποινές και τιμωρίες, δεν ευνοούμε την εθνική ενότητα. Εκεί αποθεώθηκε ο Καραμαλής. Όλο το ακροατήριο έδειξε ότι συμφωνεί μαζί του. Δηλαδή, αυτό που είπε με πολύ ευγενικό, αλλά καραμαλαίκο, ξεκάθαρο τρόπο, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν ότι κακώς διεγράφει ο Αντώνης Σαμαράς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπε, με τον δικό του τρόπο, έτσι ώστε να μην υποστεί και ο ίδιος, αλλά και τι να υποστεί, έτσι αλλιώς δεν είναι βουλευτής.
Ακριβώς.
Για να διαγραφεί όπως ο κύριος Σαλμάς, ας πούμε, που ήταν στο ακροατήριο, ήταν στην πρώτη γραμμή ο κύριος Σαλμάς και που παρακολουθούσε και αυτό στην ομιλία Καραμαλή.
Μάλιστα. Μέγα θάμα τρεις μέρες λένε σε πολλά σημεία της πατρίδας. Τρεις μέρες πέρασαν. Θεωρείς ότι αυτά τα οποία σίγουρα αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού από την Παρασκευή το βράδυ και μετά ότι εξακολουθούν να τροφοδοτούν συζητήσεις στην πόλη σας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή πέραν του γεγονότος ότι είναι σημαντικό να καθίσταται η Πάτρα εξαιτίας μιας ομιλίας το κέντρο της προσοχής για τα πολιτικά μας ζητήματα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι αφορά στα μείζωνα εθνικά μας θέματα νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία να μας πεις αν τελικά υπάρχει υφίστατο προβληματισμός και κάποιοι θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη.
Η απάντηση είναι ναι.
Και εννοώ όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
Βεβαίως. Η απάντηση είναι ναι, υφίσταται προβληματισμός και πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη το πολιτικό προσωπικό της χώρας, γιατί θυμίζω ότι λόγω εθνικών θεμάτων έχουν πέσει κυβερνήσεις και έχουν ανέβει κυβερνήσεις. Mm-hmm. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό με το θέμα της ονομασίας της χώρας που έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια στα βόρεια σύνορά μας. Εγώ, και ας μην είμαι και τόσο πολιτικά correct, δεν μπορώ να το εκφέρω καν αυτό το όνομα και ας με συγχωρέσετε κύριε Χούπη, θα το πω περιφραστικά, η χώρα που έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια. Και δεν θυγώ κανέναν έτσι. Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις Καραμαλή και αυτές που έρχονται, γιατί έχουμε και άλλες βιβλιοπαρουσιάσεις και θα είναι και ο κύριος Σαμαράς εκεί και θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα μέχρι την Άνοιξη, θα είναι αντικείμενο συζητήσεων, περιμένοντας να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η κουβέντα με την Τουρκία την Άνοιξη.
Μάλιστα.
Η Άνοιξη, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος.
Είδομαι.
Κάπου θα γνωρίζουμε, θα έχουμε πλήρη εικόνα τι ακριβώς θα υπογράψουμε, ποιοι θα το υπογράψουν και αν κάποιοι δεν θα το υπογράψουν. Έτσι. Οπότε ας περιμένουμε.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την συνομιλία που είχαμε, η οποία κάλυψε το σύνολο των θεμάτων, αγαπητέ συνάδελφοι και φίλε Κωνσταντίνε Λαμπρόπουλε. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε έναν αγώνα από τον οποίον εξαιρετικά αποτελέσματα, εξαιρετικούς καρπούς δρέπει και το συγκρότημα Πελοπόννησος, αλλά κυρίως η συγκεκριμένη περιοχή, όχι μόνο της Αχαΐας, της Πελοποννήσου γενικότερα και της Δυτικής Ελλάδας θα προσθέσω εδώ. Καλή δύναμη και θερμές ευχαριστίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και στο επανειδήν.
Έγινε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Άγγελος Μπάστας, η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου, που υπό την εποπτεία του κυρίου Κωνσταντίνου Λούβαρη ρύθμισαν τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε σε όλες και όλους, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!